Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta. U knjizi proroka Sofonije, u 3. poglavlju, i dalje govorimo o 9. stihu. Jer ću tada promeniti narodima usne, te će biti čiste, da bi svi prizivali ime Gospodnje i služili mu složnim ramenima. Nekada davno imali smo komšinicu, ženu u mnogo čemu širokog srca, ali nije bila spasena. Ne samo da je imala opak jezik, već je to bio najprostiji rečnik koji si ikada čuo. Te su se reči obrušavale na ljude kad god bi ona izgubila kontrolu. Njen glas prolamao se kroz čitavo susedstvo. Bilo je toliko neprijatno, prosto neizdrživo, da su mnogi hteli da je prijave. Na nebu, prijatelju moj, neće biti nikoga sa takvom željom, jer će se čuti samo čiste reči. Nebo je mesto gde su čiste reči, misli i dela. Da bi svi prizivali ime Gospodnje i služili mu složnim ramenima. U to vreme neće biti ljudi buntovnih prema Bogu. Nebo će biti zaista prijatno za život. Biće to šta više slavno mesto. Siguran sam da ćete tamo naći neke divne susede. Ispreko reka Huskih, koji se meni mole, rasejani moji, doneće mi dare. Ovaj stih iz Svetoga pisma se do sada različito prevodio i doživeo je svakakve vrste tumačenja. Jedno od tumačenja je da je kovčeg zaveta u Etiopiji, pa da će u one dane kao dar biti vraćen u Jerusalim. Lično smatram da to nije ni najmanje ono što je Sofonija imao na umu u ovom stihu. Drugi pak skreću pažnju na pleme u Etiopiji ili Abisiniji, poznato pod imenom Falašas. To je naziv koji ima isti koren kao i reč Filistina, Palestina, i znači doseljenik. Oni tvrde da mogu da prate svoje poreklo sve do Izraela, odnosno da su i sami poreklom Izraelci. Dokazuju da se izraz koji se mole odnosi baš na njih. Zatim, mnogo je onih kojima se čini da ovaj stih govori o preobraćenicima iz raznih naroda sveta, koji će Izraelce iz rasejanja vratiti u zemlju kao prinos Gospodu. Moj stav povodom značenja ovog stiha je da će Etiopija ući u 1000-godišnje carstvo. To je najvažnije što treba da uvidimo. Žrtva koju će oni doneti je Hristova lična žrtva. Drugim rečima, oni će doći prihvatajući Hristovo otkupljenje. Tada se nećeš više stideti ni jednog od svojih dela kojima si mi zgrešio, jer ću onda uzeti iz tebe one koji se hvale slavom tvojom i nećeš se više veličati na svetoj gori mojoj. Bog ovdje govori sopstvenom narodu. Vidjeli smo do sada da je jedna od stvari zbog koje im je Bog sudio bilo besramno činjenje greha i masovni nemoral. Nisu imali ni stida, ni srama. Kada sam ja bio mali, ljudi koji su činili greh, to su skrivali u tajnosti. Dok se danas sve nekako radi otvoreno, javno. Ali, prijatelju, Božji narod nikada neće naći zadovoljstvo u grehu. Ako možeš da živiš u grehu, a istovremeno budeš srećen, u jedno možeš biti siguran. Nisi Božje dete. Izgubljeni sin nikada nije bio srećan u svinjcu. Budući da jeste bio očev sin, morao je da kaže: vraćam se kući svome ocu. Time je pokazao da nije svinja. Svinje vole da žive u svinjcu, ali sin želi da se vrati u očevu kuću, jer sin ima očevu prirodu. Bog ovdje jasno kaže: tada se nećeš više stideti ni jednog od svojih dela kojima si mi zgrešio. Jer ću onda uzeti iz tebe one koji se hvale slavom tvojom i nećeš se više veličati na svetoj gori mojoj. Stih govori o danu kada će ponizni naslediti ovu zemlju. Zemlja je sada u posjedu one druge grupe ljudi koja sa njom ne postupa baš najbolje. I ostavit ću u tebi narod nevoljan i siromašan i oni će se uzdati u ime Gospodnje. Kada su Vavilonci odveli Judu u zarobljeništvo, iako je narod odvođen u ropstvo u tri deportacije, Vavilonci nikada nisu uspjeli da odvedu sav narod. Ostali su siromašni, bolesni, bogalji. Možete samo zamisliti kako su se oni osjećali. Užasno je bilo biti odveden u vavilonsko ropstvo, ali je u stvari bilo još gore ostati. Bog ovdje kaže: nameravam da se pobrinem za bolesne i siromašne. Zapazit ćeš da kroz celo pismo Bog često spominje činjenicu kako priprema dan kada će se prema siromašnima postupati časno i pravedno. Jedini koji danas u svetu ima program od koristi za siromašne jeste Gospod Isus Hristos. Ako si siromašan i u potrebi, On je taj kome treba da se obratiš. On ti može pomoći. On je u stvari jedini koji ti može pomoći. Ostatak Izraelov neće činiti bezakonja, niti će govoriti laži, niti će se naći u ustima njihovim jezik prevaran, nego će pasti i ležati i neće biti nikoga da ih plaši. Ostatak Izraeljev neće činiti bezakonja. Bog je uvek imao svoj ostatak i u hiljadugodišnje carstvo ući će upravo ovaj brojni ostatak. Niti će govoriti laži. Niti će se naći u ustima njihovim jezik prevaran. To što kaže da je na pomolu dan, kada oni neće činiti pomenute stvari, sugeriše nam da su ih nekada ipak činili. Čak je i Božji narod bio slab na greh, ali ne trajno. Nisu mogli neprestano da žive u grehu. Možda su mogli malo da isprljaju ruke, možda su se i našli nakratko u svinjcu, ali oni jednostavno ne žive u svinjcu, nego će pasti i ležati i neće biti nikoga da ih plaši. Sve spomenuto odnosi se na dan kada će Bog vratiti svoj narod u zemlju koju će im dati. S tim u vezi, jesi li spreman da kažeš da sve što se dešava i što se dešava u zemlji danas predstavlja ispunjenje proroštva? Je li istina da neće biti nikoga da ih plaši? Prijatelju, od kako su u toj zemlji, nije prošao ni jedan jedini trenutak da Izrael nije bio preplašen. Stižemo tako i do opisa dana kada će car uspostaviti svoje carstvo na zemlji. Pevaj, kćeri Sionska, klikuj Izraelu. Raduj se i veseli se iz svega srca, kćeri Jerusalimska. Ukloni, Gospod, sudove tvoje, odvrati neprijatelje tvoje. Car Izraelov, Gospod, usred tebe je, nećeš se više bojati zla. Gospod Isus će doći na zemlju. Zlo će biti odbačeno, zbačeno, a zemlja će biti puna poznanja Gospodnjeg kao more vode što je puno, kako kaže 9. stih 11. poglavlja knjige proroka Isaije. U onaj dan reći će se gradu Jerusalimu: ne boj se, Sionu, nemoj da ti klonu ruke. U onaj dan reći će se gradu Jerusalimu: ne boj se. Jerusalim ima razlog da sada bude uplašen, ali tog dana neće postojati ništa čega bi se plašio. Sionu, nemoj da ti klonu ruke. Drugim rečima, bit ću uposlen za Boga. Stih 17 je čudesno lep. Gospod, Bog tvoj, koji je usred tebe, silni, spašće te. Radovat će ti se veoma, umirit će se u ljubavi svojoj, veselit će se tebe radi pevajući. Prijatelju, Bog ima svrhu. On prolazi kroz tamu suda u nameri da nas izvede na svetlost novoga dana. Sve to čini da bi jednom osvanuo dan kada će on moći da počiva u svojoj ljubavi. Jer Bog nas voli. Bog upravo sada voli i tebe i mene. Nisam siguran za tebe, ali opravdano sumnjam da što se tiče Vernona Megija, Bog može da počiva u ljubavi. Za mene bi mogao da kaže: još uvek nije savršen, deluje mi tako nezrelo. Čini se kao da je prepun pogrešaka. Začas skrene sa pravoga puta, tako bi lako da izvrda. Bog danas ne može da počiva u svojoj ljubavi, ali blizu je dan kada ćemo biti nalik njemu. Posle operacije koju bude izveo nad nama, kada budemo nalik njemu, moći će da nas dovede sebi. Kako je ovo predivna slika. Koji tuže za praznicima, sabraću ih. Koji su iz tebe radi teške sramote koja je na tebi. Gle, uništiću u ono vreme sve koji te muče i izbaviću hrome i sabrati odagnane i dobaviću im hvalu i slavu po svoj zemlji gde su bili pod sramotom. U ono vreme dovešću vas, u ono vreme sabraću vas, jer ću vam dobaviti slavu i hvalu po svim narodima na zemlji. Kad povratim roblje vaše pred vašim očima, govori Gospod. Evo dolazi dan svetlosti. Biće to slavan dan za izraelski narod, ali će biti slavan i za crkvu. Bog mnoge od nas provodi kroz vatru, stavlja nas na kušnju. Ipak, ne verujem da će najslavnija stvar na nebu biti ulice popločane zlatom, niti biserna vrata, kao ni činjenica da će Gospod obrisati sve naše suze. Ono što će na nebu biti slavno jeste da ćemo zahvaljivati Bogu za svaku kušnju koju nam je dao, za svaki teret koji nam je stavio na leđa u ovom životu. I onda, jednoga dana kada ti i ja budemo u prisutnosti našega Spasitelja, bit ćemo mu zahvalni za svaki teret, kušnju, za svaki bol u srcu. Bit ćemo mu zahvalni što je sa nama postupao kao mudri otac sa svojom decom. Bit ćemo mu zahvalni na tamnoj strani njegove ljubavi. Poštovani slušaoci, ovim smo završili proučavanje knjige proroka Sofonije u Svetom pismu Staroga zaveta.